Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը արդեն 4-րդ օրն է, բայց երկնքի տակ շարունակում է հացադուլը կեղծված նախագահական ընտրությունների դեմ։ Սահմանադրական դատանում ընդդիմության ներկայացուցիչները միջնորդել են հրավիրել Սերժ Սարգսյանին և վերստին հաշվել բոլոր ընտրատեղամասերի քվեները։ Դատարանը միջնորդությունները չի բավարարել։ Պետեկամուտների կոմիտեն արձագանքում է Հայաստանի օմբուդսմենի քննադատություններին, մարդու իրավունքների պաշտպանը շաբաթասկզբին հայտարարեց, թե այս ոլորտի բազմաթիվ պաշտոնյաներ զբաղված են սեփական բիզնեսով պետական հովանուտակ։ Միջազգային Human Rights Watch-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը վերստին քննադատում է Ադրբեջանի ընդդիմության նկատմամբ բռնությունների համար։ Կանդրադառնանք նաև որվա ուշագրավ մյուս թեմաներին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Ազատության հրապարակում արդեն 4-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է ժառանգություն, կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի հացադուլն այսօր վաղ առավոտյան նրան է այցելել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, կողմերը չեն բացահայտում զրույցի մանրամասները, Հովանեսյանին այսօր այցելել են նաև Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը։ Հովանեսյանը մոտ 2 ժամ առաջ հանդես եկավ իր հերթական ամենօրյա մամուլի ասուլիսով մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հացադուլին զուգահեռ սահմանադրական դատարանն այսօր շարունակում է քննել փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններն անբավեր ճանաչելու պահանջով Ռաֆի Հովանեսյանի և Անդրեաս Ղուկասյանի հայցերը։ Այսօր դատարանը մերժել է հայցվոր կողմի ներկայացրած բոլոր միջնորդությունները, այդ թվում ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները հրապարակելու պահանջը, այս մասին ևս լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մեկնում է Բրյուսել մասնակցելու Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության հերթական համաժողովի նախագահի պաշտոնական կայքէջի փոխանցման պայցի շրջանակներում։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպելու է ԵԺԿ նախագահ Վիլֆրեդ Մարտենսի հետ։ Այսօր էլ Հայաստանի նախագահը զրուցել է Թուրքմենստանի ղեկավար Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի հետ, որը մեկ անգամ ևս շնորհավորել է իր հայաստանցի պաշտոնակցին վերընտրվելու կապակցությամբ։ Վատիկանում շարունակվում են նոր Ռոմի Պապի ընտրության գործընթացը, կաթոլիկ եկեղեցու կարդինալներին առայժմ չի հաջողվել ընտրել նոր հովվապետին, կեսորին Սիքստինյան Մատուռի ծխնելույզից կրկին սև ծուխ բարձրացավ, ավանդույթի համաձայն նոր Ռոմի Պապի ընտրությունը ազդարարվում է ծխնելույզից դուրս եկող սպիտակ ծխով։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալներն այսօր ազատ են արձակել 8 թուրք պատանների, որոնց հյուսիսային Իրաքի ճամբարներից մեկում էին պահում շուրջ 2 տարի շարունակ։ Պատանների թվում էին 6 զինվորականներ, 1 ոստիկան և 1 տեղական պաշտոնյա, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Միջնորդի դերում հանդես է եկել Թուրքիայի քրդական բնակչության շահերը ներկայացնող խաղաղության և ժողովրդավարության կուսակցությունը։ Իմրալի կղզում գտնվող Աբդուլլահ Օջալանը թուրք պաշտոնյաներին ազատ արձակելու ուղերձը զինյալներին ուղարկել է հենց այս կուսակցության պատգամավորների միջոցով։ Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մուսա Ավսևերի գլխավորած պատվիրակությունը, որում ընդգրկված են շտաբի, ինչպես նաև թուրքական բանակի, ռազմաօդային, ռազմածովային, ցամաքային ուժերի այլ զորատեսակների 9 գեներալներ և 21 բարձրաստիճան սպաներ։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկում են թուրք-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության խորացումը։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը, Human Rights Watch-ը, պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել անցած կիրակի օրը Բաքվում ձերբակալված ցուցարարներին և միջադեպի անկողմնակալ քննություն անցկացնել։ Հիշեցնեմ, շուրջ 3000 քաղաքացիներ կիրակի օրը բողոքի ակցիա կազմակերպեցին ժգոյելով զինծառայողներին կատմամբ բանակում իրականացվող խոշտանգումների դեմ։ Ադրբեջանի կառավարությունն առանց ամաչելու կոպտորեն խախտում է մարդկանց հիմնարար խաղաղ ճանապարհով ժգոյություն արտահայտելու իրավունքը, նշված է կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը արդեն 4-րդ օրն է, բայց երկնքի տակ հացադուլ է անում կեղծված ընտրությունների դեմ և խոստանում է հրապարակից չհեռանալ մինչև ապրիլի 9-ը նախագահի երթմնակալությունը։ Այդուամենայնիվ, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր ճամբարները չեն բացառում, որ մինչ այդ Սերժ Սարգսյանն ու Ռաֆի Հովանեսյանը կարող են ևս մեկ դեմարդեմ հանդիպում ունենալ։ Երեկ մասնավորապես Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարեց, թե պատրաստ է դադարեցնել հացադուլը, եթե գործող նախագահ մեջբերում եմ իրավիճակից դուրս գալու երաշխավորված լուծումներ ներկայացնի։ Իսկ որն է այդ լուծումն ըստ Հովանեսյանի և ինչպես է ընդդիմության առաջնորդը գնահատում Ռուսաստանի նախագահի հերթական աջակցությունը Սերժ Սարգսյանին երեկ Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ազատության հրապարակից Ռաֆի Հովանեսյանի ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Կարլեն Ասլանյանը։
Բձագանքելով 3 Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը, Վլադիմիր Պուտինի շնորհավորական խոսքին, որում Ռուսաստանի առաջնորդը մասնավորապես ասաց, թե Սերժ Սարգսյանը ավելի քան 60% քվե է ստացել, Ռաֆի Հովանիսյանը ռուսերենով հակադարձեց. Պարոն Պուտինը սխալվում է.
Գրասպանին Պուտին աշխայաց. Ռազմավարական գործընկերությունը այդպես չի արվում, հայ ժողովուրդը պահանջում է իրական ռազմավարական հարաբերություն, որը հիմնված չէ սդի գեղձիկի եւ վախի վրա, ժողովրդի ձայնը գողանալու վրա, այլ հենց ժողովրդի հետ կլինի իր եւ մեզ Ռուսաստանի համագործակցություն։
Նախագահ Սարգսյանի հաջորդ արտասահմանյան ուղևորությունը դեպի Բրյուսել է, որտեղ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին է մասնակցելու։ Հիշեցնեմ, ինչպես Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական, այնպես էլ Ռաֆի Հովանիսյանի ղեկավարած ժառանգություն կուսակցությունները անդամակցում են ԵԺԿ-ին։ Կուսակցության նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսը վաղը հանդիպելու է Հայաստանի նախագահի հետ։ Ավելի վաղ նա արդեն շնորհավորել էր Սերժ Սարգսյանին վերընտրվելու կապակցությամբ։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում սուրբ քննադատություն ենթարկեց Մարտենսին, չբացառելով, որ ժառանգությունը կքննարկի ԵԺԿ-ին անդամակցությունը դադարեցնելու հնարավորությունը։
Այս շտաբողական գնահատականը տալով, մինչև մեր ժողովրդի ձայնի ճանաչումը եւ այս համապետական խնդրի հանգուցալուծումը, նույնպես ինքը խախտեց ԵԺԿ նախագահի իր գործառույթները եւ ես դա հստակ կգրնեմ իրեն։ Թե ինչու գնաց պարոն Սարգսյանը, դա իրեն կհարցնեք, բայց եթե գնաց, որպեսի հերթական շնորհավորանքը ստանա, թող 60-ը ասի Մարտենսը 60, պիտի ասի թե 70, չգիտեմ, բայց եթե ԵԺԿ-ն պիտի գնա գեղձիկի ճամփով, ժառանգությունը եւ ես ընդհանուր որևէ բան չունեմ ԵԺԿ-ի հետ։
Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով Վիլֆրիդ Մարտենսը պետք է ոչ միայն վերանայի իր այս մոտեցումը, այլև իր գլխավորած կուսակցությանն անդամակցող մյուս կուսակցություններին պատասխան տա իր վարքի համար։
Բայց ինչ այդ, մենք բոլոր ճանկերը նախաձեռնենք, որպեսզի ԵԺԿ-ն հավատարիմ մնա իր սեփական չափանիշներին եւ արժեքներին՝ եվրոպական, ժողովրդավարական, քաղաքացիական, սոցիալական, ազատ ընտրություններ եւ այլն եւ այլն, օրենքի իշխանություն։ ԵԺԿ-ն հիմա խնդիր ունի հավատարիմ մնալ իր սեփական արժեքներին։ Իսկ եթե չկարողացավ, եթե դարձավ ԵԺԿ-ի հավաքական կարծիքը, որ սուրդը եւ գեղձիկը ժողովրդավարական արժեք է, ժառանգությունը դրա հետ կապ չունի։
Փակուղին իշխող հանրապետականն ու Սերժ Սարգսյանն են ստեղծել հայտարարեց ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած թեկնածուն, պնդելով, որ այլևս օրակարգում չեն Սերժ Սարգսյանին արված իր առաջարկները՝ ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակել, անցկացնել խորհրդարանական նոր ընտրություններ եւ պատժել ընտրակեղծարարներին։
Այդ 3 շեմերը մերժվեցին եւ իմ դրվածքը հիմա այն է, որ օրակարգում որևէ բան չկա, ես նոր առաջարկելիք չունեմ եւ պարոն Սարգսյանը, եթե ինձ ասելիք ունի, թե ինչպես ինքը պատրաստվում է լուծել համապետական այս հիմնախնդիրը, ես պատրաստ եմ իրենից լսել իր առաջարկները եւ ես կորոշեմ ընդունել թե մերժել։
Այսօր վաղ առավոտյան Ռաֆի Հովանիսյանին էր այցելել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը եւ հրապարակի հարակից սրճարանում առանձնազրույց ունեցել ընդդիմադիր գործչի հետ։ Ներկայացնելով զրույցի մանրամասները, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե ոստիկանապետը հորդորել է իրեն այլ եղանակով շարունակել պայքարը։
Շնորհակալություն հայտնեցի իրեն իր ուշադրության համար, մեր ոստիկանների հավատարիմ ծառայության համար եւ գրկնեցի ժողովրդի պահանջը, որ մենք բաց ենք ցանկացած քննարկման, զրույցի եւ լուսման առաջարկի առջեւ, բայց միաժամանակ մենք պատրաստ չենք զիջելու մեր իրավունքները եւ մեր նվաճած հաղթանակը։
Այսօր կայացած մեկ այլ ՀԱԿ պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանի եւ Արամ Մանուկյանի հետ հանդիպման մասին Ռաֆի Հովանիսյանը չցանկացավ պակագծեր բացել, ասաց հարգում է նրանց որոշումը չներկայացնել զրույցի մանրամասները։ Ժառանգությունը Ուրբաթորյա հանրահավաքում կհրապարակի որոշումը, մասնակցելու է արդյոք Երևանի ավականու ընտրություններին թե ոչ։ Կուսակցության ղեկավարը կողմ է մասնակցությանը, բայց իր անունը համամասնական ցուցակում չի լինի։
Եվ նրանք, ովքեր կարծում են, որ բոյկոտով կարելի է հարց լուծել 2 ամիս առաջ, կարծում են, որ պետք է հասկացած լինեն այս պայքարի միջոցով, որ միայն մասնակցությամբ կարելի է ժողովրդի ձայնը դեղ հասնել և քաղաք առ քաղաք, գյուղ առ գյուղ իշխանությունը հետ բերել դեպի ժողովուրդ։
72 ժամից ավելի հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանը առողջական վիճակը նորմալ է գնահատում։ 2 տարի առաջ մարտի 30-ին հացադուլը դադարեցրեց դստեր Շուշիի ծննդյան օրը։ Այս անգամ ասաց ստիպված է հեգնողներին, չարակամներին ուրախացնել, եթե լուծում չեղավ, շատ ավելի երկար չի հրաժարվի պայքարի այս միջոցից։
Միկուցե ավելի քիչ ձերքով բարև եմ դալիս, բայց ձեր հայացքը գիսելով, նաև մեկ-մեկ մոտենալով, այդ բարևի ոգին շարունակվում է, ինչև մենք ունենանք մեր նոր Հայաստանի մեկնարկը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել նախագահի երկու ընդդիմադիր թեկնածուների հայցը, որոնք պահանջում են անվավեր ճանաչել քվեարկության պաշտոնական արդյունքները կեղծիքների եւ խախտումների պատճառով։ Ընդդիմադիր կողմն այսօր 11 միջնորդություն է ներկայացրել, այդ թվում պահանջել դատարան հրավիրել Սերժ Սարգսյանին, ինչպես նաեւ վերահաշվար կատարել Հայաստանի բոլոր 1980 տեղամասերում։ Դատարանը, սակայն, 11 միջնորդություններն էլ մերժել է, թեև ավելի վաղ դատավոր Կիմբալայանն այդուամենայնիվ ընդունել էր, որ հասարակ Հայաստանի շրջանում ընտրությունների արդյունքներից մեծ անբավարարություն կա։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Հասարակության շրջանում ընտրությունների արդյունքներից մեծ անբավարարվածություն կա։ Ոստիկանության ներկայացուցչին ուղված հարցում նման միտք արտահայտեց սահմանադրական դատարանի անդամ Կիմ Բալայանը, ով ցանկացավ իրավիճակի պատճառներն իմանալ, որ վաղը, ինչպես Բալայանը ձևակերպեց, հանգիստ խղճով որոշում կայացնի։
Ասում եմ, մեկի տունը գող է մտնում, գնում է միլիցիա, որ հայտարարություն տա, ասում է, բա ինչի՞ ես հականը անգլիական չես դրել, տեղական ես դրել, ասում հնարավորություն չեմ ունեցել, բա դուրը ինչի երկաթյա չի, ասում դե սա է երելի հնարավորությունը, բա ինչի՞ ազանգման մեխանիզմի հետ միացված չի, որպեսզի ոստիկանությունը ժամանակ, դե ասում կներեք, իմ մեղքն էլի, ասում որ այդքան մեղք ունես դու, էլ ինչի՞ ես եկել ոստիկանություն, ասում կներեք, բա այդ գողը այսքան մեղք չունի, հիմա այս խախտումներ, որ եղել են, ազդել են դրանք ընդհանուր, թե չեն ազդել, դա այլ խնդիր է, բայց խախտումներ, որ եղել են, երևի դե ակնհայտ է։
Կիմ Բալայանը հարցրեց, արդյոք լրացուցիչ լծակներ հարկավոր չեն ընտրախախտումների դեպքերն ավելի արդյունավետ հայտնաբերելու համար, քանի որ սահմանադրական դատարանում երկու թեկնածուների դիմումի քննության ընթացքում նրանց ներկայացուցիչները պնդեցին, որ եղել են մասսայական խախտումներ, որոնք անշուշտ ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, իսկ պատասխանողները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ոստիկանությունն ու գլխավոր դատախազությունը հակառակ պնդումն արեցին ընտրախախտումների բռնության կաշառելու մասին ստացված 250 ունից ավելի հաղորդումները հիմնականում կոնկրետ փաստեր չեն մատնանշել, ընդհանրական բնույթ են կրել, իրենք գնացել են դրանց հետևից, սակայն դիմումներում նշված անձինք հայտնել են, որ այդպիսի դեպքերի տեղյակ չեն։ Զարուհի Փոստանջանը այս ամենը պայմանավորում է հանրապետությունում առկա համատարած վախի մթնոլորտով։ Դատախազությունն, ինչպես նշեց Կոյրյուն Փիլոյանը, պատրաստվում է օրենսդրական խրախուսիչ փոփոխություն առաջարկել։
Ընտրակարգ տվողների նկատմամբ խրախուսական նորմ նախատեսել օրենսդրության մեջ, որպեսզի հաղորդում տվող անձը օրենքի ուժով ազատվի քերակապատասխանատվությունից։ Ստացողները երևի սխալ արտահայտեցին, կարճակ ստացողը։
Միայն գլխավոր դատախազությունը հանցագործության մասին 247 հաղորդում է ստացել, դրանց 5%-ով է քրեական գործ հարուցել 13 դեպքով։ Մնացած դեպքերով գործերի հարուցումը մերժվել է ապացույցների բացակայության հիմքով։ Նշեմ, որ ստացված ահազանգերը հիմնականում լցոնմանը կաշարք բաժանելուն են վերաբերել, սակայն կաշարքի դեպքով ընդամենը 1 քրեական գործ է հարուցվել։
Բոլոր 247 հաղորդումները համարենք հիմնավորված եւ բաժանենք բոլոր տեղամասերին, դարձել այս պայմաններում անգամ չենք կարողացել, որ դրանք կրել են զանգվածային բնույթ, առավել եւս համակարգված։
Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանը մեջբերելով Սերժ Թանգյանին Սերժ Սարգսյանի գրած նամակը իրավապահ մարմիններից հարցրեց, այնականները, որի մասին խոսում էր Սարգսյանը, հայտնաբերել եք, հարցը ակնհայտ դուրս չեկավ թե ոստիկանության, թե դատախազության ներկայացուցիչներին։
Պետականները որտեղ են, մենք էլ իմանանք եւ ուշադիր լինենք, որպեսզի նրանք մեզ էլ վնաս չպատճառեն, կարող եք ասել։
Եթե նախապատրաստելու հիմքեր չկան։
Հիմքեր ականներ չկան, մենք էլ չվախենանք։
Չէ, մի վախենք։
Իդեպ նշեմ, որ դատախազության ներկայացուցիչ Կոյրյուն Փիլոյանը այսօր բողոքեց Զարուհի Փոստանջանի հարցերի առատությունից, ասացով ատեստացիայի չեք ենթարկում ինձ։ Բայց հարցերը չդադարեցին, մեկ այլ հարց այս անգամ ուղված Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանին։
Սերժ Սարգսյանը Սերժ Թանգյանը մեղադրանք է առաջադրում նրան հրապարակապ ժողովրդի քվեն տանելու մեջ։ Ինքը հիմնական կազմակերպիչներ թե այլ հետագործընկերներ ուներ։
Ես խնդրելու եմ հարցերը տալ այստեղ կոռեկտ, որոնց հնարավոր է պատասխանել։
Դուրս մի եկեք գործի քննության առարկայի շրջանակներից։
Դիմողներն այսօր 11 միջնորդություն ներկայացրին դատարանին։ Զարուհի Փոստանջյանը միջնորդեց, որպեսզի դատարան բերվեն 1988 տեղամասերի քվեաթերթիկների պարկերը։ Կտեսնեք ինչ է ներսում հայտարարեց Հովանիսյանի ներկայացուցիչը։ Երկու դիմումատուները նաև Սերժ Սարգսյանին դատարան կանչելու միջնորդությամբ հանդես եկան։
Տպավորությունը նաև, որ այսպես գնաց Սերժ Թանգյանին են գրավելու որպես հիկականը։
Բոլոր 11 միջնորդությունները մերժվեցին, օրինակ Սերժ Սարգսյանին հրավիրելու անհրաժեշտություն դատարանը չտեսավ, գտավ մեջբերեմ կողմերի ներկայացրած փաստերը բավարար են իրավական դիրքորոշում ձևավորելու համար։ Այս պահին կողմերը դատարանում իրենց եզրափակիչ խոսքն են հնչեցնում։ Նրանց դիրքորոշումները հայտնի են նախագահի թեկնածուներ Ռաֆի Հովանիսյանը և Անդրեաս Ղուկասյանը գտնում են, որ ընտրություններում տեղ գտած համատարած խախտումներն ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա և պահանջում են վերջնարդյունքը չեղյալ համարել։ Պատասխանող կողմը կենտրոն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ու հարակից պատասխանողները, ոստիկանությունն ու գլխավոր դատախազությունը, նաև Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչները կարծում են, թե Ռաֆի Հովանիսյանն ու Անդրեաս Ղուկասյանը սահմանադրական դատարանում չեն ներկայացրել ընտրություններն անբավեր ճանաչելու հիմքեր։ Սահմանադրական դատարանն իր որոշումը կհրապարակի վաղը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ իմ գործընկերները հետևում են հետընտրական զարգացումներին օնլայն ռեժիմով, լսեք մեր ռադիոթողարկումներ, ինչպես նաև հետևեք հեռուստատեսային ուղիղ միացումներին Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Նախագահի ընդդիմադիր մեկ այլ թեկնածու Քարզաշավի ընթացքում մահապորցի ենթարկված Պարուհի Հայրիկյանը արդեն երկրորդ օրն է սոցիալական ցանցերում քննադատում է երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ռաֆի Հովանիսյանին, ում հետ քվեարկությունից առաջ փորձում էր միասնական ճակատ ստեղծել Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Հայրիկյանը, ով հիշեցնենք, մահապորցի պատճառով ընտրությունները հետաձգելու մտքից մի քանի անգամ հրաժարվեց ու մտքապոխ եղավ, հիմա հայտարարում է, թե ընդդիմադիր գործընկերները շարունակել են պայքարը իր դիակի վրայով։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Դիակով ոչ ոքի չես վախեցնի։ Նախագահի նախկին թեկնածու այմ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի կարծիքով Ռաֆի Հովանիսյանի այն հայտարարությունը, թե Սերժ Սարգսյանը նախագահ կդառնա եւ ավետարանի վրա կերթվի միայն իր դիակի վրայով, նորություն չէ։
Իմ դիակի վրայով ասելիս Ռաֆի Հովանիսյանը իհարկե հիշում է, որ իրենք բոլորը միասին որոշեցին Հայրիկյանի դիակի վրայով շարունակել նախագահական ընտրությունները։ Այնպես որ դիակի վրայով առաջ գնալու որևէ մեկի չես վախեցնի, մեր ժողովրդին իրենք ասեմ, այդ թվում նաև Ռաֆին ծովորեցրել, դիակի վրայով կարող են գնալ առաջ։ Փաստը, ես փաստի մասին եմ, ես այս փաստը չօգտագործեցի բացարձակապես, որպեսզի ժամանակացույցը չփոխվի, չսպերեմ ընտրությունը իմ մասով, տեռորիստներին առաջ չգնամ։
Ինչ վերաբերում է հացադուլին, ապա Հայրիկյանի կարծիքով այդպիսի փորձ մենք արդեն ունեցել ենք։ Անդրեաս Ղուկասյանը ոչ միայն հացադուլի ժամկետով, այլև պահանջով չեր զիջում Հովանիսյանին։ Այս դեպքում տարբերությունը միայն այն է, որ հնարավոր են որոշակի փոփոխություններ, բայց դրական թե բացասական չի կարող ասել։ Նրա կարծիքով Հովանիսյանը իր ամենամեծ սխալը արդեն արել է։
Մեծագույն սխալը ինքը որ ցույց տվեց, իմ միասնական ճակատով հանդես գալու առաջարկը ընդհանրապես չգաներ։ Որտեղ եթե գար, այն ինչ որ կիսով չափ ստացվեց, որ ձայները կետրոնացան իր վրա, դա դեպքում կարող էր լինել իսկապես միասնական։ Ինքը շատ լավ առաջարկից հրաժարվեց։ Դե ամենակարևոր հարցում իրեն ճիշտ պահեց, որ շատ հարցեր արդեն լուծվել էին։
Թեև գաղափարական տարաձայնություններ ունի Հովանիսյանի հետ, բայց չի բացառում հանրահավաքներին իր մասնակցությունը, հնարավոր է անգամ ելույթ ունենա։
Եթե առողջ լինեմ, եթե կարողանամ ոչ թե մի կերպ ներկայացնել խրող տեսքով, այլ իսկապես լիարժեք կարողանամ մասնակցել, ամեն տեղ կլինեմ, բայց երկիրներից առաջինն է։ Իմ մարդիկ հաճախ գնում են, հանդիպում նաև Ռաֆու հետ, խորհրդակցում, բայց ես միշտ միացել եմ ծրագրերին։
Հիմա Պարուհի Հայրիկյանը Կարմիր Խաչի հիվանդանոցում է, թեև առողջական վիճակի դրական փոփոխություններ է զգում, բայց կան նաև բացասական փոփոխություններ։ Ներկայումս ինտենսիվ բուժման կուրսեր է անցնում, մշտապես գտնվում է ցավազրկողների ազդեցության տակ։ Թեև բուժումը արտասահմանում շարունակելու առաջարկ կա, բայց դեռ ցանկանում է Հայաստանում մնալ։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Հայրիկյանը բողոքել էր մահապորցի գործի ընթացքից։ Facebook-ի իր էջում նա գրել էր, որ մահապորցը հետաքննողները իրենց տարօրինակ են պահում։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք հիմա էլ է դժգոհ գործի ընթացքից։
Չէ, ոչ, ուղղակի ասեմ, որ այժմ ասում եմ, որ Սեցակյանը, դեր Սեցակյանը քայլ է ձեռնարկել, գոնե արտակը մեկ է մարդում, հիմա կարող եմ ասել դա, էլ է, այն ժամանակ ինձ հասկանալի է թվում, որ հրապարակապ չի ասում ամեն բան, բայց ինձ ասում էին Սեցակյանը, բայց ոչ մի քայլ չէր ձեռնարկում, ես չէին արտակնում, հիմա գոնե արտակնում է, այնպես որ առաջում սպասողական վիճակին է։
Վերջում այն հարցին, թե ինչ լուծում է տեսնում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակից, Հայրիկյանը ասաց, որ կատարյալ ժողովրդավարության հասնելու ծրագրեր և ներկայումը ստեղծված իրավիճակի գնահատականներ ունի, բայց դեռ ցանկանում է լռել, ինչպես ինքն է ասում, ուրիշի շքերթի ժամանակ անձրև չի ուզում բերել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետընտրական զարգացումներին ակտիվորեն հետևում է նաև Երևանյան մամուլը, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում այսօրվա ուշագրավ հրապարակումները։
Մեջբերելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը, ով նախորդին Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ ասել էր, թե վերջինը ստացել է քվեների մոտ 60%-ը, ինչը խոսում է ժողովրդի վստահության մասին, հայկական ժամանակը գրում է։ Սա ոչ թե ողջույնի խոսքի է նման, այլ ծաղրի, որովհետև Սերժ Սարգսյանը 60% ձայն չի ստացել։ Պուտինը բնականաբար տիրապետում է սրան, ինչպես նաև տիրապետում է Հայաստանում տեղի ունեցող հետընտրական իրադարձություններին, բայց նա ոչ միայն չի խոսում դրանց մասին, այլև ճոխացնում է Սարգսյանի ստացած վստահության քվեն։ Միայն տոկոսները մեծացնելը դեռ ոչինչ, ասենք կարող էր վրիպել, բայց խոսքի շարունակությունը այն է, դա խոսում է ժողովրդի վստահության մասին և հնարավորություն տալիս իրագործել բոլոր ծրագրերը, հուշում է, որ վրիպակը հանգամանալից մտածված էր։ Վլադիմիր Պուտինին քիչ է հետաքրքում, թե նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ինչ ծրագրեր է դրել իր առաջ։ Պուտինին հետաքրքրում են այն ծրագրերը, որ ինքն է դրել Հայաստան-Ռուսաստան հետագա համագործակցության առաջ։ Եվ ահա նա քաջալերում է Սերժ Սարգսյանին, գրում է հայկական ժամանակն ու բխեցնում։ Հանդիպումից հետո տարածված պաշտոնական հաղորդագրությունների մեջ, ի դեպ, խոսք անգամ չկա ՄԱԿՍ-ային և Եվրասիական միություններին Հայաստանի ինտեգրման մասին։ Կարծես այդ մասին չի էլ խոսվել, չնայած նրան, որ Վլադիմիր Պուտինը որևէ հանդիպմանն այդ միությունների պոտենցիալ անդամ հանդիսացող երկրների ղեկավարների հետ չի շրջանցել այդ թեման և դա արձանագրվել է հաղորդագրություններում։ Ենթադրվում է, որ այս ուղղությամբ ռուսական կողմն ուղղակի ժամանակ է տվել Սերժ Սարգսյանին, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ թերթը գրելով. Պուտինի շեշտադրումը 60%-ից ավելի ձայն ստանալու մասին մեղմասած տարակուսանքի տեղիք է տալիս, ուսա այն դեպքում, երբ ընտրություններից հետո Հայաստանում չեն դադարում բողոքի ակցիաները։ Ավելին, արդեն 3 օր է Երևանի կենտրոնում հացադուլ է անում Հայաստանի նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը, որը 500,000 քվե է ստացել։ Խոստովանենք, նման շեշտադրումներն այնքան էլ գեղեցիկ չեն հնչում, մանավանդ եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը համարվում է Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր։ Ի վերջո, Ռուսաստանը ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով ետընտրական զարգացումներին և հացադուլի նստած Ռաֆի Հովանիսյանի հնչեցրած պահանջներին, նշում է. Հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական երկխոսության կողմնակից ուժ է և պատահական չէ, որ տեղի ունեցավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու Ռաֆի Հովանեսյանի հանդիպումը նախագահականում։ Պատահական չէ նաև օրերս Սերժ Սարգսյանի առաջարկը ուղղված Ռաֆի Հովանեսյանին երկխոսության նպատակով հանդիպել նախագահի նստավարում, բայց վերջինս չգիտես ինչու որոշել է նախագահին սպասել հրապարակում։ Ռաֆի Հովանեսյանը դիվանագետ է ու պետք է լավ իմանա, որ ցանկացած կարևոր հարց հրապարակում չի քննարկվում։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ դա ոչ թե երկխոսության, այլ միտինգի հրավեր է։ Մինչդեռ երկխոսության ձևաչափն ամենևին չի ենթադրում հրապարակային քննարկում։ Իսկ ընդունելին այն է, որ պարոն Հովանեսյանն ընդունի նախագահի առաջարկն ու գնա նախագահի նստավայր երկխոսության։ Հարցին փաստորեն վիճարկվում է ոչ թե երկխոսել, այլ հանդիպման վայրը, Շարմազանովը պատասխանում է։ Փաստորեն, չնայած խնդիրը պետք է լինի ոչ թե վայրը, այլ նյութն ու բովանդակությունը։ 1000 հոգու մեջ հրապարակում երկխոսություն չի լինում, այն պետք է ծավալվի երկու մարդու կամ երկու թիմերի միջև, առանձին, սեղանի շուրջ, ու նաև պետք է սեղանի լինի դրված քննարկման օրակարգ։ Իսկ հետընտրական շրջանում Ռաֆի Հովանեսյանի հնչեցրած ելույթներից եթե հանենք էմոցիան, կտեսնենք, որ տակը օրակարգ չկա, այսինքն ոչ ծրագիր կա, ոչ բովանդակություն, Հայոց աշխարհին ասում է Էդուարդ Շարմազանովը։ Հրապարակ թերթի խմբագրական նազդարարումը Մեզ վճռական որակական փոփոխություններ են անհրաժեշտ, և եթե իշխանությունն այդ գիտակցությունը, այդ պահանջը, այդ վճռականությունը ունի, պետք է հեռանա կամ փոփոխություններ, կամ հրաժեշտ պաշտոններին, երրորդը չկա։ Երրորդը, այսինքն անշարժությունը, ստատուս քվոն պահպանելը կարող է ավելի վտանգավոր լինել, իսկ հետևանքները աղետալի, գրում է հրապարակորաթերթը։
Մամուլիտացությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում, որտեղ հիշեցնենք նախագահական ընտրություններում տպավորիչ հաղթանակ էր արձանագրել ընդդիմադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, 3 տասնյակ երիտասարդներ փողոց են դուրս եկել քաղաքային իշխանությունների դեմ։ Պատճառը քաղաքում ամեն քայլափոխի հանդիպող փոսերն են, որոնք կարկատելու համար անգամս պաշտոնյաների բյուջեյում միջոցներ չկան։ Իսկ որ փոսն են լծվում մեր հարկատուներից հավաքված փողերը, հարցնում են գյումրեցի ուսանողները, որոնք ի դեպ քաղաքացիական նախաձեռնությունների համար այժմ հատուկ խմբեր են ստեղծում սոցիալական կայքերում։ Վերջինակցայից մանրամասները պատմում Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Գյումրիի կենտրոնական փողոցներում կարելի է ասել այլևս փոսային նորոգումների համար տեղ չի մնացե, որ կարկատեն ու տեսքի բերեն, գոնե երթևեկելի դարձնեն։ Քաղաքապետարանը խնդրի ժամանակավոր լուծում է գտել, փոսերը խիճով են լցնում, բայց դա էլ չի արդարացնում, ու ինչպես վարորդներն են կատակով նշում, ձյունը հալվեց, ասֆալտն էլ հետը։ Երկրորդական փողոցներ կան, որոնք պարզապես անանցանելի են, հաճախ էլ կարելի է հանդիպել փոսերի մեջ ընկած ու վնասված մեքենաների, այդպիսի մի մեքենայի վարորդ Սերջեցի քաղաքի փողոցներում ամեն օր նույնն էր, վարորդները դժգոհում են, թե այլևս երթևեկելն անհնար է դառնում, կամ փոսն է սնգնում, կամ մեքենան փոսից փախստում վթարի ենթարկվում։
Շատ անտանելի, աղջիկ ջան, անտանելի։ Շաբաթը մենք շառավոյի կփոխենք, զապչաստը թանգեցել է, տեղ ասմոտր կացնենք, ավտոյի հարկ ուդանք, ինչ կերեն, ինչի մասին մտածեն, չգիտեմ։ Անցել եմ տեղ ասմոտր, բայց ապսոս, իզուրի անցել եմ, անտեղի փողը մուծել եմ, ու ավտոներն է կճարտենք, ինչի համար չգիտեմ։ Այս տարվա նման ոչ մի տարի չի եղել, անցյալ տարի էր բագաչեր, վաճեր, բայց դե անցյալ տարվա հերացածվածները այս տարի քանդվի մի բանել կողքի հետ ավելի կշատանա։ Փսեր փլոր կենենք, լծենք, բանենք, բռնենք, թե բասկական բան է, մազուտ է, որակ չունի, ուրեմն բասկաստան ամիսը մեկ ասֆալտ կփոխեն։ Եթե որակով են, կպճողականություն ունենա, չի կանդվի իսպես։
Ո՞նց եք երթևեկում։
Կերպ, մի կերպ, քուրջան, 2 ժամ 1 հաց կուտենք, ես լատոկների մեջ 2 ժամ 1 սովս մասկը։ Ձեն ժամանակ սաղ Սովետը կաշխատեր Մոսկվայի մոտ, հիմա սա Հայաստանի կաշխարի Երևանի մոտ։ Սա բուջենները Երևանին, երկրորդական քաղաքները քաղաք չեն։
Շատ վատ է, ո՞նց է։
Կարողանում եք մեքենան
վարել։ Կարող վարել, կարողանում ես, բայց կարող ես ենք փոսից փախցնես, ավտոյին զարգես։
Այսինքն կամ պիտի փոսն ընկնես,
կամ պիտի փոսն ընկնես, կամ պիտի փոսից փախցնես, ավտոյին զարգես։ Շիբինը գլցեն, շիբինն էլ դեմի ավտոն գճերքի դա պատրիզի շճակել է։
Փողոց եպ կա ուշ, ամբողջ քաղաքն է քանդված էլի։ Երեք չտեսար գործադ երեխեք նորկենային։
Հա, միլիոնար ջա, երեքը չէ։
Երեքը
փոսերը լցեք, հա։
Այսպես կարգադելով ի՞նչ կան է հնարավոր։
Քանի գույցունի Հայաստանը, այդպես կարգադելով է դեր տա։ Երբեք լապան չի եղնի։
500 դրամ փաստ գայրա 4000 ճարտի։
Վարորդները նշեցին, որ եթե այսպես շարունակի կառավարությունը նայել Գյումրիի փողոցներին, ապա իրենք կհրաժարվեն տեղզնման համար գումարներ մուծել։ Ու օրինակ բերում Երևանը, որ նույն կառավարությունը գումարներ է տրամադրում ասֆալտապատ փողոցը քանդում նորն են անում, այնինչ այդ գումարի ու ասֆալտի կարիքը Գյումրին ունի։ Այցելենք նաև Գյումրիի քաղաքապետարան։ Բնակ կոմունալ բաժնի պետ Գնյազ Մանասյանը Գյումրիի փողոցների վիճակը ևս անմխիթար գնահատեց։
Քաղաքի գրեթե բոլոր փողոցները այսօր վիճակով քանդված են։ Ես ավելին կասեի, որ դեռ սա վերջնական տեսքը չէ, քանի որ մարդ ամիսը իրեն անհնարները մեզ դեռ կմատուցի։ Բնականաբար առկա փոսերը մեզանալու միտում կունենան համապայման։ Ու վիճակը քաղաքի տարբեր փողոցներում տարբեր է, ընդհանուր առմամբ շատ վատ է։ Կա շատ վատ փողոցներ եւ կա վատ փողոցներ։ Ես նկատում եմ վիճակը փողոցների։ Մենք պիտի միջոցներ ձեռնարկենք վիճակը շտկելու ուղղությամբ։ Սակայն պիտի ասեմ, որ մեր ունեցած ֆինանսական միջոցները այսօրվա դրությամբ քիչ տանպավար արեն, գոնե նորմալ տեսքի բերելու համար։ Մեր քաղաքի 2013 թվականի բյուջեով փոսալուծումների համար նախատեսված է ընդամենը 202 միլիոն դրամ։ Եղածասալ կարող հիմնանորոգում չի եղել, հին երկար տարիների ասֆալտը, ասֆալտը արդեն հոգնել է, քայքայվել է ասֆալտը։ Հիմնական նորոգման կարիք կա արդեն քաղաքում ասֆալտների, ասֆալտային ճանապարհների։ Փոսալուծումները ապագա չեն մեր քաղաքի համար։
Լավ, որքան գումար կպահանջվի, որ փողոցները գոնե կենտրոնական նորմալ երթևեկելի դառնան։
2 միլիարդ դրամի հարկավոր է կարողանանք փոսալուծումներ կատարել նորմալ տեսքի բերելու համար։
Տարբեր հաշվարկներով մոտ 4-ից 5 միլիարդ դրամ կպահանջվի Գյումրիի փողոցները հիմնանորոգելու համար, որն իհարկե տեղական բյուջեով իրականացնել հնարավոր չէ։ Այստեղ անելիք ունի կառավարությունը։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի օմբուդսմենն այս շաբաթվա սկզբին բավական կոշտ հաշվետվություն հրապարակեց հարկային և մաքսային կառույցների վերաբերյալ, արձանագրելով, որ այստեղ բազմաթիվ պաշտոնյաներ զբաղված են սեփական բիզնեսով պետական արտոնյալ տանիքի տակ։ Բացի այդ, ուսումնասիրելով անցած տարվա ցուցանիշները, օմբուդսմենի գրասենյակը փաստել էր, որ գործուն քայլեր չեն ձեռնարկվել ստվերը կրճատելու և խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներին հարկային դաշտ բերելու համար։ Փաստենք, որ հարկային ու մաքսային ոլորտները համարվում են Հայաստանի տնտեսության Աքիլեսյան գարշապարը, թե տեղացի, թե միջազգային փորձագետների կողմից։ Պատահական չէ, որ 5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը իր պաշտոնավարման առաջին ժամկետը սկսեց հենց այս ոլորտի պաշտոնյաների հետ խորհրդակցությամբ և բացահայտ հայտարարեց, թե այստեղ ծաղկում են կաշառակերությունն ու հովանավորչությունը։ Որևէ խոշոր գործարար Հայաստանում մաքսայինի հետ խնդիրներ չունի, սա ինչ-որ բան պետք է հուշի, 2008 թվականին հայտարարել Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, որ այս ոլորտում արտոնյաներ չպետք է լինեն։ Հիմա 5 տարի անց փաստորեն օմբուդսմենը արձանագրում է, որ այս հանձնարարականները մինչև վերջեն կատարվել։ Լսենք, ինչպես այդ քննադատության արձագանքում պետ եկամուտների կոմիտեն պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը 2012 թվականի իր տարեկան զեկույցում անդրադառնալով պետական եկամուտների կոմիտեի ոլորտում մարդու իրավունքների վիճակին, ի թիվս այլ թերացումների, արձանագրել էր նաև հետևյալը. «Մտահոգիչ են բազմաթիվ դեպքեր, երբ հարկային կամ մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձինք միաժամանակ զբաղվում են նաև ձեռնարկատ իրական գործունեությամբ»։ Այս կապակցությամբ պարզաբանումներ խնդրեցինք պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանից։
Եթե իսկապես կոնկրետ փաստեր կամ ոչ թե ենթադրությունների դաշտում, այլ կոնկրետ փաստեր կամ դրանք պետք է ներկայացվի մեզ, և մենք դրանցով աշխատենք, ցավոք մենք այդ փաստերը չենք ստանում։ Ուղղակի հայտարարությունների դաշտում ու ենթադրությունների դաշտում իրականացվում են այդ, այսպես ասած, գնահատություններ, վերլուծություններ ու ներկայացումը։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնատար անձանց փոխկապակցված անձանց, մեր երկրի որևէ օրենք, այդում և հիմնական օրենքով արգելված չի, որ պաշտոնյայի եղբայրը, քույրը, կինը, ամուսինը, բարեկամը զբաղվի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Այդպիսի սահմանափակում չկա։
Ալավերդյանին հիշեցրինք, որ մամուլում պարբերաբար շրջանառվում է, որ պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատյանն ունի մի շարք բիզնեսներ։
Ինչպես պետ եկամուտների կոմիտեի, այնպես եւ ուրեմն բոլոր պետական մարմինների, բարեկամների, մերձավորների համար բիզնեսով զբաղվելու որևէ սահմանափակում չկա։ Այդ թվում եւ պարոն Խաչատրյանի։ Այսինքն, եթե մարդը ունի հասուն զավակներ եւ նրանք զբաղվում են ձեռնակատարական գործունեությամբ, որևէ օրենք եւ վանականության դեմ է, որ արգելի նրան դրանով զբաղվելու։ Պարոն Խաչատրյան անձամբ ինքը բիզնեսով չի զբաղվում, բայց իմ տեղեկություններով, իմ իմանալով նաեւ, որ նրա մերձավորները կարող են զբաղվել ձեռնակատարական գործունեությամբ, այդպիսի համանախագահում չկա։
Իսկ ընդհանրապես պատասխանատվության ենթարկվում են այն աշխատակիցները, որոնք զբաղվում են ձեռնարկատիրությամբ։
Այո, այդ, այսպես ասած, վարժությունը մեր կողմից իրականացվում է, օրինակ MIP-ի տրված վերլուծությունների հիման վրա, զանգերի կենտրոնով ստացված զանգերի հիման վրա, առանձին քաղաքացիների կողմից ներկայացված փաստերի հիման վրա։ Ունենք բազմաթիվ օրինակներ, երբ որ մեզ դիմում են, նշելով այս կամ այն ծառայողի բիզնեսում շահագրգռվածության կամ մասնակցության մասին, իրականացում է ծառայական քննություն։ Այո, դեպքեր կան, որ հաստատվել է եւ տվյալ ծառայողը կամ աշխատանքից ազատվել է կամ բացահայտվել են հանգամանքների պատասխանության ենթարկվել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը գտնում է, որ պետ եկամուտների կոմիտեն հստակ եւ արդյունավետ միջոցներ չի ձեռնարկել ստվերային տնտեսությունը հատկապես խոշոր բիզնեսում էականորեն նվազեցնելու ուղղությամբ։ Պեկն էլ իր հերթին գտնում է, որ
անցած տարի հաջողություն ունեցել ենք, սվերի կրճատման հարցում չենք վերացրել, բայց ունեցել ենք, դա է փաստման հանգամանքը, որ հետագա բյուջեի լրացուցիչ 101 միլիարդի մեջ 85 միլիարդ դրամ է տնտեսական գործոններով եւ վարչության պայմանված աճն եղել։ Հետևաբար որոշակի հաջողություններ ունեցել ենք, ոլորտներ կան, որտեղ որ այդ հաջողությունները կարող ենք նաեւ ֆիքսել հանքարդյունաբերության ոլորտում մենք ունեցանք հարկերի որոշակի աճ, ծառայությունների ոլորտում, երկրորդ կիսամյակում առողջապահության ոլորտում իրականացված միջոցառումների հաշվին հարկերի որոշակի աճը, բայց դրանք ասել, որ իսկապես բավարարում են բոլորիս պահանջները, իհարկե այդպես չեն։
Ինչ վերաբերում է ստուգումներ իրականացնելիս առանց բավարար հիմնավորումների եւ կամ պատճառաբանության հարկային մարմնի աշխատակցի կողմից հարկատումների աշխատավայրում գտնվող իրերի արգրավմանը, ապա ՊԵԿ փոխնախագահի պարզաբանմամբ դրանք այն իրերն են, որոնք վարչական կամ քրեական վարույթի ընթացքում արգրավում են որպես իրեղեն ապացույց, ապա հետագայում վերադարձվում են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցն արձանագրում է հարկային և մաքսային ծառայողների կողմից տնտեսվարողների հետ շփման ընթացքում էթիկայի և վարկագծի կանոնների խախտման մի շարք դեպքեր։ Նման դեպքերում անցկացվում է ծառայողական քննություն, ասում է Արմեն Ալավերդյանն ու կոչանում բերել կոնկրետ օրինակներ։ Ի վերջո, որքանով է օբյեկտիվ պետեկամուտների կոմիտեի վերաբերյալ օմբուդսմենի զեկույցը, հետաքրքրվեցինք ՊԵԿ-ի փոխնախագահից։
Ես որպես արդեն տնտեսագետ եմ արդեն սա ասում, կարծում եմ ասենք խնդիրներ կան, որոնք տնտեսվարող սուբյեկտների շահերի խնդիրը, այլ ոչ թե անմիջապես քաղաքացու շահի խնդիրը։ Ուղղակիորեն, ես ուղղակի առումով եմ ասում, անուղղակի առումով ամեն ինչ քաղաքացիների շահերի տարանջում է։ Դրա համար այն գնահատականները, որոնք որ մենք կիսում ենք, այն վերլուծությունը, որոնք մենք կիսում ենք, անցյալ տարի ենք աշխատել ՄԻՊ-ի հետ, այս տարի կշարունակենք աշխատել, մենք այդ կիսող գնահատականները, այդ թերացումների առումով մենք շարունակելու ենք աշխատանքը։
Օմբուդսմենի զեկույցում կան գնահատականներ, որոնց հետ ՊԵԿ-ը համաձայն չէ եւ կոչ է անում հրապարակումներում լինել ավելի փաստարկված ու կոնկրետ։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական այլ թեմաների մասին առանց այդ էլ սակավաթիվ գրախանութներ ունեցող Երևանն այսօրվանից զրկվեց ընթերցասերների համար հարազատ ու հասանելի ևս մեկ տաղավարից՝ երիտասարդականի գետնանցումից։ Անկախության առաջին իսկ տարիներից բացօթյա գրախանութ դարձած այս տարածքում սեփականատերն այժմ որոշել են նորոգում սկսել և պահանջում է, որ գրավաճառները ժամանակավորապես ազատեն տարածքը։ Գրքի վերավաճառքից չնչին եկամուտ ունեցող ձեռնարկատերերը միջդեռ հստակ չգիտեն, ուր և ինչպես տեղափոխեն իրենց հազարավոր հատորները։ Առայժմ որևէ առաջարկ չի հնչել նաև քաղաքային իշխանություններից, որոնք անցած տարի զանգվածային միջոցառումներ անցկացրին Երևանը որպես գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք ներկայացնելու համար, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր վերջին օրն էր, երբ կարելի էր երիտասարդական մետրոյի գետնանցումից գիրք գնել։ Երևանն այլևս գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք չէ, մայրաքաղաքի ամենամեծ գրքի շուկան էլ այսօր հավաքվեց ու տեղափոխվեց պահեստներ։ Քաղաքի հայտնի գրավաճառներն էլ դարձան գործազուրկ։
Քեզ գրքերն ինչ եք
անելու։
Բայց քան գիրքն ինչ եք անել, ուր եք տանելու։
Լևոն տանում ենք պահել։
Լևոն էս տարածքը արդեն առել են, գիտեին երևի մի տարուց ավել, բայց որ ասեցին պետք է հանենք, երևի մի ամսվա չափ էլի։ Էս տարածքը տեր ուներ, որ արենդով վերցրել են, մինչև մարտի 1-ը արդեն նման արեցին, իրայդ էտը պայմանագիրը դադարեցրեցին։ Հիմա մենք ամսի 1-ից գործազուրկ կարելի ասել։
Մի բան գիտեմ, որ շուկան լուծարվել է ամենամարտ իրականացած էր։
Երիտասարդական մետրոյի գետնանցումի գիրավաճառները վաղուց էին տեղեկացվել, որ գետնանցումը վերանորոգվելու է, իրենք պետք է տեղափոխվեն, սակայն մի քանի տասնյակ հազարանոց գրադարան ունեցող գիրավաճառները մինչ այսօր սպասում էին, որ փոխարենն իրենց նոր տարածք կտրամադրվի։
Պահեստավորելու ենք, ինչ ենք անելու։ Ոչ ենք անի թափը։
Մենք անգրագետ մնանք։
Պահեստավորելու ենք, ուրիշ ջան, միչև ժողովրդական խոսնացումը մի դուր փակվում է, մեկը բացվում է, չէ՞, միչև փակված դուրը բացվի։
Երևանի քաղաքապետարանից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ տարածքում տնտեսվարող սուբյեկտը որոշել է վերանորոգման աշխատանքներ կատարել։ Քաղաքապետարանի լրատվության վարչության փոխանցմամբ գրավաճառներին երկու այլ տարածքներ են առաջարկվել՝ Մաշտոցի Պողոտայի, Մալիբու սրճարանի և Ձկան խանութի հարակից գետնանցումներում։ Սակայն մեզ հետ զրույցում երիտասարդականի գրավաճառները պնդում էին, որ իրենց որևէ առաջարկ չի արվել։ Իրենք հեռանում են առանց որևէ ծրագրերի ու երաշխիքի, որ մի օր գրքերը փաթեթավորված արկղերից դուրս կբերվեն։
Սա ավել ես մարդիկ ընտանիք են պահում, տուն են պահում, երեխե են պահում, եթե չսակարին դի ժողովուրդը մարդիկ թողեն գնան, դու պատկերացրեք քանի ընտանիք կգնաս տեղից Հայաստանից, իսկ մենք չենք ուզում փախնենք մեր երկրից։ Մի շաբաթ թե մի դա 10-որ թե մի ամիս, պարզ չի դեռ։
Քանի որ շատ բաներ մեզանից չի տարված, բայց որ այս գործը շարունակելու են, ստեղջան են մյուս տեղը, մյուս տեղը, այդ 100% է։ Սա ընդամեն միայն գործ չի, սա միայն աշխատանք չի, սա կրթություն է, սա ուսում է, սա մշակույթ է, սա մենակ աշխատանք չի, որ այսօր ես եկա 2000 կամ 3000 աշխատատարայի ընտանիքը, ոչ, սա հոգևոր սնունդ է, սա ավելին է, քան թե այդ նյութականը։
Մայրաքաղաքի ամենահայտնի գրաշուկան առավոտյան արդեն կիսադատարկ էր։ Վերջին մոհիկան գրավաճառները փաթեթավորում են գրքերն ու պատմում, թե ինչպես են գրքերն իրենց օգնել ծանր տարիներին գոյատևել։
Շարժումից հետո, կարգերի փոխվելուց հետո, որ աշխատանք չկար, արդեն գումար չկար երեխաներին հաց գնելու, մեր տան գրքերն ենք հանել դրել վաճառքին։
Ու
այդպես սկսվել է, հա, մենք հարավարևմտյան թաղամասում ենք բնակում, այնտեղ այդ Բացեվոյի անդամիկի արշանի դիմացը դրել վաճառել ենք, հետո տեսանք, որ ասենք այնտեղ այդքան շատ բան չէ, ավելի շատ վերում առաջարկում էին, քան թե գնում էին։ Նոր եկան երիտասարդական մետրոյի շրջակայքին, այդտեղ ասենք ուսանողական թաղամասը էլ ինչ-որ կարող են գնել, այդպես կամաց-կամաց դարձավ բիզնես։
Հետո գրավաճառները հիշեցին, որ այսօր Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրն է։ Շնորհավորեցին միմյանց եւ գրքերը տեղափոխեցին պահեստ։
Տանում են էլի փիթացքում։ Ինչեւ որ վերջ երևի արդեն տանենք վերջացնենք։
Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանի քաղաքապետարանն առաջարկում է հայրենիք տեղափոխված սիրահայերին ամենամսյան նպաստ տրամադրել։ Առաջարկը հնչել է 3 սիրահայերի խնդիրներով զբաղվող կառավարական հանձնաժողովի նիստում։ Նշենք, որ սիրական պատերազմից հետո հայրենիք տեղափոխված հարյուրավոր ընտանիքներից առայժմ միայն 1 տասնյակն է պետությունից ֆինանսական նպաստ տանում, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սիրիայից Հայաստան տեղափոխվածների 80%-ը բնակվում է մայրաքաղաքում։
Սա ուղղակի անթույլատրելի է, որ ընդամենը 10-11 ընտանիքներ են նպաստների համակարգում ընդգրկված։ Այն դեպքում, երբ առաջնային օգնություն, այո, այսօր ես կարծում եմ, պետությունը պետք է այստեղ մոտեցում պիտի ցուցաբերի այս ընտանիքների հանդեպ։
Որպեսզի ընտանիքը ներառվի ընտանեկան նպաստի համակարգում, պետք է որոշակի չափորոշիչների բավարարի։ Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքը չպետք է առևտրային գործունեություն ծավալի, ավտոմեքենա ունենա, մեծ եկամուտներ ստանա եւ այլն։ Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական ապահովության վարչության պետն ասում է, որ իրենց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Սիրիայի պատերազմից Երևան տեղափոխված սիրահայերը, թեկուզ եւ Սիրիայում ապահովված են եղել, հայրենիքում նյութական խնդիրներ ունեն։ Նրանց մեծ մասն այստեղ անգործ են ու վարձով են բնակվում, ինչն ավելի է սրում ֆինանսական լարվածությունը։
Կարգի մեջ, նպաստի նշանակման կարգի մեջ առանձնահատուկ մոտեցում, առանձնահատուկ վերաբերմունք, գուցե մենք մշակենք ինչ որ մի բան կամ փոփոխություն կարգի մեջ անենք, որպեսզի իրապես առանց անկախ կարիքավորության միավորից այն ընտանիքը, որը ունի դրա կարիք հրատապ օգնություն նշանակ։ Այո, օրինակ ինչպես նախկինում, երբ պետական նպաստների համակարգում տեսնում եք, մենք վերջին տարիներին սրանից առաջ զոհվածների ընտանիքների, երբ դնում ենք զն, այնտեղ անկախ կարիքավորության միավորից զոհվածների ընտանիքները պարտադիր ընդգրկվում էին ընտանեկան նպաստների համակարգում։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի առաջարկինի պատասխան նշեց, որ իր ղեկավարած հանձնաժողովը այս հարցով կդիմի կառավարություն։
Ձեր ձևակերպման հետ համաձայնեմ, սոցիալական ապահովության նախարարի հետ ես խոսել եմ, ինքը որոշակի նորմեր փոփոխել է գերատեսչական, որպիսի մերոնք օգտվեն այդ համակարգերից, որտեղ քաղաքացիներին է դա հիմնական մուղված, բայց փոխվել է, որպիսի նաև սիրահայերը օգտվեն։ Եթե կա էլի խոչընդոտներ, ակտեր կե փոխվեն, անպայման մենք կդիմենք իրոք հանձնաժողովի անունից, որպես որ կարող եք նաև փոխանցել մեր մտահոգությունները, միջև նաև գրավոր կդիմենք։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Հայաստանում այժմ բնակվում է 6500 սիրիահայ։ Աշխատանքի տեղավորման համար անցած 1 տարում Սփյուռքի նախարարությունը դիմել 850 սիրիահայ, որոնցից այժմ աշխատանքով է ապահովված դրանց կեսը միայն։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում սիրիահայերն առաջին հերթին բողոքում են անգործությունից ու նաև ցածր աշխատավարձերից, հիմնականում նշելով, որ Սիրիայում խաղաղության հաստատումից հետո հայրենիքում չեն մնա։ Սփյուռքի նախարարության ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում գտնվող սիրահայերի շրջանում առկա խնդիրների շարքում առաջին տեղը զբաղեցնում են նյութական հարցերը, այնուհետև կրթական ու աշխատանքային խնդիրներն են մտահոգում նրանց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին է մոտենում մոտ 3 տարի առաջ Տավուշում Մեհրաբներ զորամասում զոհված լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնենք, լեյտենանտին ինքնասպանության հասցնելու համար մեղադրյալի աթոռին են նրա 5 ծառայակիցները։ Այսօր մեղադրող կողմը նրանց համար 2-ից 13 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Միջդեռ դժոխ կողմի ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ երիտասարդ լեյտենանտը սպանվել է, իսկ նախաքննությունն իրականացվել է հանցավոր թերություններով, ապացույցները ոչնչացվել են եւ անգամ կեղծվել։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը դատարանի դահլիճից։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավացության դատարանում Սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարության ընթացքում մեղադրող դատախազներ Հայկ Հարոյանը եւ Հարություն Հարությունյանը ներկայացրեցին մեղադրական ճառը, մասնավորապես նշելով, որ ամբաստանյալների մեղքը հիմնավորվել է թե նախաքննության, թե դատաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցներով։ Հիշեցնեմ, Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասի դիրքերում լեյտենանտ Արտակ Նազարյանը 2010 թվականի հուլիսի 27-ի առավոտյան ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն էր գործել։ Իրեն ամրակցված ինքից ինքն իրեն հասցրել էր մահացու հրազենային գրակոց։ Դեպքի առնչությամբ Նազարյանին ինքնասպանության դրդելու մեջ մեղադրանք է առաջադրվել նրա 5 զինծառայակիցներին՝ Մխիթար Մխիթարյանին, Հարութիկ Կիրակոսյանին, Ադիբեկ Հովանիսյանին, Հակոբ Մանուկյանին եւ Վահագն Հայրապետյանին։ Մեղադրող դատախազ Հայկ Հարոյանը բավական հանգամանորեն ներկայացրեց, թե ինչ է կատարվել դեպքի նախորդող օրերին։ Մասնավորապես Հարոյանը իր խոսքում նշեց, որ Նազարյանի 5 զինծառայակիցները տարբեր օրերի վիճաբանել են նրա հետ ծաղրել եւ ստորացրել են Նազարյանին։ Հուլիսի 12-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Նազարյանը հայտնվել է ծայրահեղ ստորացված իրավիճակում, իսկ հուլիսի 27-ի առավոտյան մարտական դիրքերում ինքնասպանություն է գործել։
Նազարյանը հայտնվել է ծայրահեղ ստորացված իրավիճակում, մերժված անձնակազմից, սակայն չի կարողացել բավարար չափով արդյունավետ հարկադրել իր անձնստորացնողները եւ իր նկատմամբ բնույթ իրավունքների գործողությունները։ Ժամը 7:50-ի սահմաններում Նազարյանը մտնելով հնապետի դիպուկահար կրակակետից 4 մետր դեպի ձախ գտնվող ժայռաբեկորին, իրեն ամրակացված ինքնազիկից 1 կլակոց է արձակել Իբերյանի խորոշի շրջանում և ստացած հրազանային վնասվածքից տեղում մահացել։
Մեղադրական ճառը շարունակեց մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանը, ով ևս մանրամասն նկարագրեց Նազարյանի և նրա զինծառայակիցների միջև հարաբերությունները, տեղի ունեցած միջադեպերը և ասաց, որ Արտակ Նազարյանի նկատմամբ ամբաստանյալների գործողությունների և Նազարյանի ինքնասպանության միջև առկա է պատճառահետևանք։ Կային կապ, ամբաստանյալները պետք է մեղավոր ճանաչվեն, նշեց Հարությունյանը։
Հիմնավորեն նաև քրեական գործում արական քնչական և զարարական գործողությունների արձանագրությունների, ինչպես նաև գաղտնի վարույթով և այլ փաստական ճանաչումներ։
Հարությունյանը նշեց, որ դատարանը պետք է հաշվի առնի հանցավորների, անձնաբնութագրող տվյալները, նաև մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները։
Որտես մեղմացնող հանգամանքները պետք է դիտել այն, որ ամբաստանյալները երիտասարդ են, նախկինում դատված են և ունեն դրական բնութագիր։ Որպես պատասխանատու ծանրացնող հանգամանքները պետք է դիտել հանցագործության մեջ Հակոբ Պոլյան Մանուկյանի առանձնապես ակտիվ դերին, ինչպես նաև այն, որ ամբաստանյալները խախտեն զորական դերին։
Այսպիսով ավարտելով մեղադրական ճառը, մեղադրող դատախազներ Հայկ Հարոյանը եւ Հարություն Հարությունյանը միջնորդեցին դատարանին Հակոբ Մանուկյանին դատապարտել 13 տարի, Վահագն Հայրապետյանին, Ադիբեկ Հովանիսյանին եւ Մխիթար Մխիթարյանին 4 տարի, իսկ Հարութիկ Կիրակոսյանին 2 տարի ժամկետով։ Նշենք, որ մեղադրական ճառը բավական երկար էր եւ մի քանի ժամ պահանջվեց, որպեսզի մեղադրող դատախազները ներկայացնեն։ Իսկ դուժողի իրավահաջորդ Ծովինար Նազարյանը դատարանից ժամանակ խնդրեց իր ճառը պատրաստելու համար։ Հաջորդ դատական նիստը Կայանա մարտի 26-ին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Տավուշ։
Բանակում խաղաղ պայմաններում արձանագրվող սպանությունների թեման շարունակում է ցավոտ մնալ նաև Ադրբեջանում։ Անցած շաբաթսկզբին Բաքվում երիտասարդները փորձեցին բողոքի ցույց անցկացնել զինվորների խոշտանգումների դեմ, ինչը սակայն ավարտվեց տասնյակ մարդկանց ձերբակալություններով, մի քանիսին տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Այսօր միջազգային մի խումբ իրավապաշտպան կազմակերպություններ վերստին կոչ են արել Ալիևի վարչակազմին հարգել մարդկանց իրավունքներն ու ազատությունները։ Չնայած այդ կոչերին, Բաքվում իշխանամետ պատգամավորները մտմտում են նոր պատրամիջոցներ և սահմանապակումներ մտցնել, այս անգամ նաև Facebook-ում ու սոցիալական ցանցերում։ Մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոլորտում իրավիճակի վատ տարածմանը արձագանքում են իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջում է Ադրբեջանից անհապաղ ազատ արձակել Կիրակի օրը բողոքի ցույցերի հետևանքով ձերբակալված անձանց և հետաքննել ցուցարարներին ցրելու ոստիկանական գործողությունը։ Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով փոխտնօրեն Ռեյչել Դենբարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը առանց ամաչելու թույլ է տալիս մարդու հիմնարար իրավունքների աղաղակող խախտումներ։ Կազմակերպությունն այսօր տարածած հայտարարության մեջ գտնում է, որ ադրբեջանական ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ է կիրառել Կիրակի օրը Բաքվում կայացած խաղաղ բողոքի ցույցը ցրելու համար։ Հարյուրավոր ցուցարարներ ձերբակալվել են եւ ազատ են արձակվել մի քանի ժամ անց։ Առնվազն 24 հոգի վարչական տուգանքների են ենթարկվել կամ բանտարկվել են ոստիկանությանը չենթարկվելու եւ չարտոնված հավաքի մասնակցելու համար։ Երեք քաղաքական ակտիվիստներ ձերբակալվել են հանրահավաքից 2 օր առաջ, ցույցի ընթացքում բռնություններ ծրագրելու կասկածելի մեղադրանքով։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջում է Ադրբեջանի իշխանություններից անհապաղ ազատ արձակել ցույցի ընթացքում ձերբակալվածներին եւ անկողմնակալ հետաքննություն սկսել ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ։ Հարյուրավոր երիտասարդներ Կիրակի օրը մարտի 10-ին հավաքվել էին Բաքվի կենտրոնական շադրվանների հրապարակում իրենց բողոքը արտահայտելու բանակում տիրող իրավիճակի մասնավորապես ոչ մարտական իրավիճակում զինվորների զոհվելու փաստի վերաբերյալ։ Սոցիալական ցանցերի միջոցով կազմակերպված բողոքի ցույցի համար առիթ էր հանդիսացել շարքային Սեյմուր Ալլավերդիևի մահը։ Պաշտոնական վարկածով նա ինքնասպանություն է գործել դիրքերում, սակայն զինվորի հարազատները պնդում են, որ նա մահացել է բռնությունների հետևանքով։ Ադրբեջանի իշխանությունները սովորաբար արգելում են Բաքվի կենտրոնում բողոքի ցույցերը, խախտելով ազատ հավաքների մարդկանց հիմնարար իրավունքը։ Ցույցի կազմակերպիչները փորձել են թույլ տվություն ստանալ դրա անցկացման համար, սակայն ապարդյուն գրում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը շարունակելով. Կիրակի օրը բողոքի ցույցի մասնակիցները պահանջում էին պաշտպանության նախարարի հրաժարականը։ Գրեթե միանգամից ոստիկանությունը հատուկ միջոցներով հրապարակներ խուժեց, ցրելով ամբողը։ Այդ օրվա բազմաթիվ տեսանյութերում երևում է, որ ոստիկանությունը կիրառում է ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշներ հրապարակում հավաքված խաղաղ ցուցարարների դեմ, ովքեր դիմադրություն ցույց չէին տալիս։ Միևնույն ժամանակ ոստիկանությունը սկսում է ակտիվիստների զանգվածային ձերբակալությունները։ Մեկ այլ իրավապաշտպան կազմակերպության լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տնօրեն Ջոել Սայմոնը նամակով դիմել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, կոչանելով վերջ դնել լրագրողների հետապնդմանը Ադրբեջանում եւ ազատ արձակել այն 9 լրագրողներին, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում։ Իր նամակում Սայմոնը ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ մամուլի ազատության վիճակը երկրում վատացել է, ինչը հակասում է Ադրբեջանի կառավարության ստանձնած պարտավորություններին եւ ստվերում է այդ երկրի միջազգային վարկը Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։ Մենք կոչ ենք անում վերջ դնել այս միտումին եւ թույլ տալ լրատվամիջոցներին աշխատել ազատ առանց ձերբակալվելու, հարձակման ենթարկվելու կամ քաղաքականացված դատավարությունների վախի, ասված է նամակում։ Չնայած միջազգային ճնշումներին, Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են բանտարկել լրագրողներին։ Ամենավերջին բանտարկության վճիռը կայացվեց 3 Խուրալ թերթի գլխավոր խմբագիր Ավազ Զեյնալին դատարանը 9 տարվա ազատազրկման դատապարտեց նրան մեղավոր ճանաչելով շորթման մեջ։ Զեյնալին չի ընդունում մեղադրանքները, պնդելով, որ դրանք քաղաքական դրդապատճառներով են։ Շատ միջազգային իրավապաշտպաններ կարծում են, որ դրա գրողը բանտում է հայտնվել կառավարությանը քննադատելու համար։
Սպորտի մասին Ռուսաստանի մարզական շրջանակներում 3-րդ օրն է չեն մարում ոգևորված քննարկումները Հայաստանի ազգային հավաքականի ռմբարկու Յուրա Մովսիսյանի շուրջ, ով Մոսկվայի Սպարտակի կազմում իր առաջին իսկ հանդիպման ընթացքում տպավորիչ երագոլ արձանագրեց։ Տերեկիդասպան դարպասը 3 գեղեցիկ գոլ ուղարկած Մովսիսյանին 3 հրավիրել են Մոսկվայի ֆուտբոլի տուն։ Հանդիպման մանրամասները կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Սովետսկի սպորտ հանդեսի մեկնաբան Դենիս Բուտիրսկու փոխանցմամբ Յուրա Մովսիսյանը հանդիպմանը ժամանել մարզիկին ոչ անգամ բնորոշ հակուկապով՝ կոկիկ, մոխրագույն պիջակ, սպիտակ վերնաշապիկ, իսկական ջենտլմեն։ Ինչու եմ այսպես հագնված, դե ինձ ասել են, որ սա շատ կարևոր ասուլիս է, դրա համար էլ այս ոչն ընտրեցի։ Սովորաբար ես սպիտակ վերնաշապիկ շատ քիչ եմ հագնում, ժպտալով ասել է հարցակվողը։ Յուրա թե Յուրի, ինչպես ձեզ դիմել։ Յուրա, պատասխանել է Մովսիսյանը եւ պարզաբանել։ Հայաստանում ընդունված է իմանվան հենց այս տարբերակը, այդպես էլ անձնագրումս է նշված։ Բուտիրսկին նկատում է, որ Յուրան հաճախ է օգտագործում ամերիկացիների մոտ ընդունված «you know», գիտեք, միջանկյալ բարակապակցությունը։ Յուրան ապրել է Ամերիկայում և, ինչպես լրագրողն է նշում, Շեքսպիրի լեզվով ավելի վարժ է խոսում, քան ռուսերեն։ «You know» ռուսաստանյան առաջնությունում կան շատ լավ հարցակվողներ՝ Կերժակովը, Տրաորեն, Էտոն, այնպես որ բավական լուրջ մրցակցություն է, ինչպես են Կրասնոդարի ֆուտբոլիստները արձակ արձագանքել Սպարտակի կազմում ձեր հաջողությանը եւ դուք կարողացել եք դիտել ձեր նախկին ակումբի հանդիպումը Անկարի հետ։ Այս հարցին Յուրան պատասխանել է, թե ուրախ է, որ Կրասնոդարը հաղթել է, իսկ հետտրիկի կապակցությամբ զանգահարել եւ շնորհավորել են Կրասնոդարի ֆուտբոլիստները, ակումբի նախագահ Սերգեյ Գալիցկին, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը եւ բարձրաստիճան այլ մարդիկ։ Դումբիային հզորության եւ հաստատակամության համար ռնգ եղջյուր են անվանում։ Կուզենակ, որ ձեզ օրինակ Բիզոն անվանեն։ Ոչ, ես ունեմ անուն ազգանուն, այնպես որ ինձ Յուրա Մովսիսյան անվանեք, ես երբևէ մականուն չեմ ունեցել։ Եթե Կրասնոդարին գոլ խփեք, ինչ կանեք։ Դե նախ պետք է խփել։ Եթե դա ստացվի, ես ֆիզիկապես չեմ կարողանա ուրախանալ, չնայած ամեն ինչ կանեմ, որ այդ գոլը լինի։ Ի վերջո դա է իմ աշխատանքը, որ ակումբում եք ձեզ տեսնում մի քանի տարի անց։ Հիմա Սպարտակից բացի ոչ մի ակումբի մասին չեմ մտածում։ Ռուսաստանյան լիգայի մակարդակը տարեց տարի աճում է, իսկ մանկությանս տարիներին երկրպագել եմ Արսենալին եւ Ռեալին, որն է Կրասնոդարի եւ Մոսկվայի տարբերությունը։ Պատասխանելով այս հարցին, Յուրան աշխուժանում է. Յունո, Կրասնոդարում շատ ավելի քիչ են մեքենաները, կյանքն այնտեղ ավելի հանգիստ է։ Մեկնելով մարզումների, ես հստակ գիտեի, թե երբ կհասնեմ, իսկ Մոսկվայում դա անհնարին է, երբեք չգիտես, թե երբ տեղ կհասնես։ Երբ Ամերիկայում էիք ապրում, ինչ էր ձեզ հետաքրքրում, բասկետբոլ կամ օպերա, որն էր սիրած զբաղմունքը, հարցրել է Մոսկվայի ֆուտբոլի տանը Մովսիսյանի հետ հանդիպման եկած մի ֆուտբոլասեր։ Ինչ-ինչ հատուկ զբաղմունք չի եղել, միակ հոբին ընտանիքի եւ ընկերներիս հետ ժամանակ անցկացնելն է։ Մենք հայերս սիրում ենք ժամանակ անցկացնել մեր բարեկամների հետ եւ միշտ ձգտում ենք միասին լինել։ Հայազգի ֆուտբոլիստը նաեւ նշել է, որ Տերեկի հետ խաղում ինքը նախ եւ առաջ մտածել է ոչ թե գոլերի, այլ թիմի հաղթանակի մասին։ Երբ դաշտ էի դուրս եկել, չէի պատկերացնում, որ հետտրիկ կանեմ, ուրախանում էի գոլերի համար, սակայն ընդամենը ուզում էի, որ մենք 3 միավոր վաստակենք, ասել է Յուրա Մովսիսյանը, ով հավատում է, որ Մոսկվայի Սպարտակը այս տարի ունի հաջողության հասնելու լավ հնարավորություն։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը այսօր հայ մեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրն է, այդ արդիվ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային էջում կրկին առաջարկում է դիտել Մեծն Չարենցին ու նրա նկատմամբ ստալինյան բռնություններին նվիրված ֆիլմը «Մահվան տեսիլը»։ Դիտեք այն մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am, թեման շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ինչ որ մի բանաստեղծություն հիշում եք Չարենցից։
Ես իմ Անուշ Հայաստանի արևահավ բառն եմ սիրում։
Թերևս ամենամեծ նվերը Չարենցին կարող էր լինել այն, որ իր մահվանից գրեթե 76 տարի անց տարբեր սերունդի ներկայացուցիչներ հիշում ու ցիտում են մեծ բանաստեղծի բանաստեղծությունները։ 1897 թվականի մարտի 13-ին ծնվեց Եղիշե Չարենցը։
Այսօր պապիկս դարձավ 116 տարեկան։
Ասում է Չարենցի թոռնուհին Գոհար Չարենցը, շատ հուզվում է այս օրը, հատկապես երբ տեսնում է, թե ինչքան մարդ է այցելում տուն-թանգարան։
Եվ այսօր բազմաթիվ միջոցառումներ եղան, նախաշակերտություն էր հավաքվել Արցանի մոտ, որտեղ գիտեք, Չարենցը գերեզման չունի, եւ հետո ոլորտ եկանք թանգարան, վարտասանություն, երգ։
Չարենցը ծնվել է Կարսում, ասում են, թե այստեղ Չարենցի տունը մինչև օրս կանգուն է։ 1915 թվականին նա զինվորագրվում է Քանաքեռում կազմակերպվող հայկական կամավորական խմբերին եւ որպես սանիտար, նաեւ որպես կռվող զինվոր հասնում է մինչև Վան։ 30-ականներին Չարենցին Հայաստանի գրողները խորհուրդ են տալիս մեկներ Հայաստանից դեպի Ռուսաստան, քանի որ կանխազգում էին, որ հնարավոր է բանաստեղծը ստալինյան ռեպրեսիաների զոհը դառնա։ Խաչիկ Դաշտենցին Չարենցը ասել է, որ չի կարող մեկներ Հայաստանից, քանի որ իրեն Հայաստանից դուրս չի պատկերացնում։
Շրջապատված էր բազմաթիվ նենք ու խղճուկ միջակայություններով, որոնք Չարենցին չէին հանդուրժում որպես մեծանհատ։ Բայց եւ նա իր կյանքի վերջին օրերին էլ, եւ ինչպես ինքն է գրում, լքված եւ հալածական մի պոետ էր, եւ նրա շուրջը ոչ ոք չկար։ Բայց ես շատ հպարտ եմ եւ շատ ուրախ, որ այսօր նրա կողքին էր իր շատքան սիրած հայ ժողովուրդը եւ Չարենցը կապրի, քան դեռ կա հայ ժողովուրդը։
Իսկական անունը Եղիշե Աբգարի Սողոմոնյան։ Կան տարբեր վարկածներ, թե ինչպես նա դարձավ Չարենց։ Համաձայն Գուրգեն Մահարու, կարսեր եկել Չարենց անունով մի բժիշկ, որի ցուցատախտակի Չարենց մակագրությունն էլ վերցրել է։ Պատանեկան տարիների մտերիմները այլ բացատրություններ են տալիս։ Ըստ Կարինե Քոթանջանի, բանաստեղծը Չարենց է մկրտվել, որովհետև մանկուց եղել է չար երեխա։ Իսկ Անուշավան Ջիտեջյանը, Վիվան, բանաստեղծի կողմից վկայել է, որ Չարենց անունն առաջացել է Ալեքսանդր Պուշկինի «Անչար» ռեժիմների հնչյունական տեղաշարժերի հետևանքով։ Սերնդե Սերունդ ինֆորմացիան Չարենցի մասին պակասում է, ցավով նկատում է Չարենցի թորնուհին։ «Մեր Սերունդն ավելի շատ էր կարդում, քան այսօր», ասում է նա, սակայն հատկապես այս օրերին տեսնելով, թե ինչ ոգևորությամբ են երիտասարդները արտասանում Չարենցի բանաստեղծությունները, հույս ունի, որ կսկսեն ավելի շատ հետաքրքրվել Չարենցով։
Կարծես ժողովուրդը դե շատ իմաստուն է, կարծես բոլորին դրեց մի կողմ եւ Չարենցը անցավ մյուս կողմում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։